Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien atvirame pokalbį aptarsime žmogaus teisės ir pralaimėtas Lietuvos bylas Europos žmogaus teisų teisme. Mūsų laidoje iš arčiau panagrinėsime Lietuvoje labai skambiai prasidėjusią bylą, tačiau Europos žmogaus teisų teisme buvo konstatuoti net 4 Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnių pažeidimai. Tai Šarūno Narbuto byla prieš Lietuvą. Nors atstovavimo Lietuvos valstybei Europos žmogaus teisų teisme ir Jungtinių tautų komitetų bylose 23 metais veiklos ataskaitoje rašoma, kad per 23 metus Lietuvos gyventojai pateikė mažiausiai skundų Europos žmogaus teisų teismui per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau netrūksta skambių bylų, kuriuose Lietuva pralaimi. Tarp tokių bylų patenka ir Narbuto laimėta byla prieš Lietuvą, kuriam buvo priteisti 27 tūkstančiai eurų ir suma iš valstybės, bei konstatuoti net 4 Europos žmogaus teisų konvencijos straipsnių pažeidimai. Nors statistika palyginti su kitomis šalimis nėra gazdina, tačiau atgarsis visuomenė lieka nekoks ir atsiranda abejonių dėl mūsų teisinės sistemos, nes tai tarsi dar viena byla, kuri buvo garsiai pradėta, tačiau galiausiai po ilgo teisinio proceso subliuško. Kodėl taip atsitinka, kad Lietuvai tenka karčiai pralaimėti tokias bylas, kur padaromas pagrindinės klaidos, ar Lietuvoje trūksta kompetencijų spręsti tokias sudėtingas rezonansinės bylas, kad nereikėtų teisingumo ieškoti Europos žmogaus teisų teisme, ar viskas būna užprogramuota dar iki teisminio tyrimo pradžioje. Ir ką turime keisti, kad tokių klaidų nekartotume ateityje, apie tai šiandien pasišnekėsime, kodėl pralaimėm bylas Europos žmogaus teisų teisme, apie tai šiandien mūsų tema. Ir čia studijoje su mumis Šarūnas Narbutas, jau minėtoje byloje laimėjęs Europos žmogaus teisų teisme. Sveiki, Šarūnai.
Sveiki.
Advokatas Raimundas Lideika, atstovaujantis Alex kontorai, taip pat šis advokatas ir atstovavo Šarūnui ieškant teisingumo. Ir taip pat mūsų laidoje Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausių prokuroro pavaduotojas Martinas Jovaišas. Sveiki, Martinai.
Labas rytas.
Tai gal pradėkime nuo advokato, ponė Lideika. Jūs vienu metu, apskritai kalbėdamas apie Šarūno Narbuto bylą, sakėte, jog su ją eksperimentuojama. Ką jūs turėjot omeny?
Na, Šarūno byla, jinai turėjo tokias dvi pusės. Viena yra procesinė pusė, o kita buvo materialiosios teisės, kaip mes teisininkai vadinam, tai yra baudžiamojo kodekso taikymo prasme. Tai eksperimentas buvo daugiau dėl baudžiamojo kodekso, nes Šarūnas ten buvo dirbtinai bandomas prilyginti valstybės tarnautojų, jam suteikti bandomą kaltinimo, formuluojant kaltinimą tam tikrus statusus, tai mano kalba apie eksperimentą daugiau buvo ta linkme nukreipta.
O kaip, kai teisėje eksperimentuot pradeda žmonės, tai čia iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nes, nu, lik ir teisė, taip mes bandom suprasti viską apibrėžę ir viskas turėtų būti labai aišku, ką reiškia eksperimentai.
Nu, tai aš tai vadinu, kad tai yra dėja eksperimentai su žmonėmis, kada prokuratūra, formuluodama kaltinimus, vat, bando kažkokias tai naujoves padaryti, nu, Šarūno byloj. Prokuroras baigiamoji kalboj, jisai sako, Šarūnas gerai pasielgė, čia Lietuvai reiškia nupirko tų COVID testų, bet buvo ekstremali situacija ir tokio ekstremalioj situacijoje reiškia žmogui, privačiam asmeniui galima suteikti valstybės tarnautojo statusą, žodžiu jam pasakant, tu padary kažką. Tai prokuroro tokia pozicija buvo, teismai sakė, ne, jokių būdų, Lietuvos teismai. Čia ekstremalia situacija negalima pasiteisinti. Reikalingi tam tikri kriterijai, kad galima būtų padaryti, kad privatus žmogus tapo prilygintas valstybės tarnautojai. Tai vat buvo viena iš priežasčių, dėl ko Lietuvos teismai išteisino Šarūną.
Gerai, Šarūnai, pats, kaip tu matei šitą bylą, dėl ko čia visa tai vyko? Kaip, sakykim, pats dabar vertini, pažvelgęs atgal, nes, nu, visi ten pandemija prasidėjo, COVID-as, daug nesupratimo buvo ir čia visokių visuomenės buvo nuomonių, kad, nu, lengvai uždirbo pinigus ir dar kažką tokių visokių pasisakymų. Kaip tau atrodo, žvelgiant apskritai į tai, kas vyko su tavim teismuose, apie ką tai galėjo būti?
Čia laidos tema matyta apie ŽTT, jeigu tai paklausi manęs, aš visą čia laidą galėčiau apie sąmokslo teorijas pasakot, bet nu, ne prie to prieikit, nes aš ir nuo pradžios kalbėjau, kad tai politizuotas procesas, čia dabar labiau vertinu tai, kad ne aš buvau gal taikinys, o buvau kažkoks gredutinis žmogus, kur politinės partijos tuo metu Seimo rinkimuose aiškinosi santykius, tuo metiniai valdantieji, su dabartiniais valdančiaisiais, bet čia gal ir sustokim. Bet apie tai, kaip aš jaučiausi, tai iš tikrųjų iki teisminio tyrimo metu aš jaučiaus kaip inkvizicijoje. Nu, va taip kaip viduramžių knygos skaitom. Ir čia net nelabai kažką ir nustebinsiu, mes net ir, aš pats teisininkas ir universitete mums sakydavo, baudžiamasis procesas yra inkvizicinis procesas. Supras kaip nori. Nu, va taip Lietuvoje mes suprantam. Taip va prokurorai tokiu mentalitetu ir veikia. Ir kodėl aš tai vadinu? Todėl, kad tu vadinasi kaltas, va nuo pat pradėjimo, tu esi kaltas, ne apie nekaltumo prezumciją kalbam. Aš savo kailiu jaučiau, kad man galėjo kaltumo prezumcija tuos beveik 4 metus, kol jau baigėsi visi procesai ir pasakė visi teismai, kad esi nekaltas ir nebuvai kaltas ir nu, nuo to reikia pradėti. Bet pagal tą, kai tai pasijaučia, kodėl tu nebeturi jokių teisių, nu žiūrėkim, kaip viskas prasidėjo. Atėjo į namus ir mane sulaikė, be jokios teismo sankcijos, va tiesiog panorėjo ir sulaikė STT agentai, paskui viską prokuroras laimino, vat vyr prokuroras, kuris čia sėdė laidoj, padarė kratą. Kratą padarė ne tuo adresu, kur teismas sankcionavo. Tada pasakė, čia netidėliotinas atvejis tiks. Arestavo visas lėšas, visas reiškia, nei cento negalėtų turėti. Išstatė prieš kameras. Tada, kai aš, nu, vat, sulaikomas, net negaliu būti teismai, paskui pasakė, aš ten net neturėjau pareigos būtam posėdėjai, kurį mane atvežė. Nu, vat, per lietų, rodyt prieš kameras, arba kaip ir STT atstovai komentavo jau apie mano sulaikymą, kaip pas mane krata daroma. Aš nieko negaliu atsikirst. Paskui uždraudė man pačiam komentuoti, bet ką jie komentuoja. Nu, tai va tokia situacija ir iš tikro aš turėjau skųsti daugiau negu 40 procesinių sprendimų iki teisminio tyrėjų STT, prokuroro, vyriausio prokuroro, iki teisminio tyrimo teisėjo, apylinkės teismo teisėjo, apygirtos teisėjo ir kartą dar ir apeliacinio teismo, tam, kad aš galėčiau pateikti visą šitą pluoštą pažeidimą Europos žmogaus teisų teismui. Tai tikrai yra, nu, esi išmetamas iš gyvenimo ir tokį didelį srautą gauni, kur nu, supranti, kad yra nesąmonė, turi gintis, prieš tave yra viską, jau visuomenės nuomonė suformuota, bet tas teisinis kelias iki nueiti iki to žodžio ten buvo labai ilgas.
Prokurorė, nu va, dabar jau čia, kaip sakoma, mestas akmuo iki teisminio tyrimo institucijas įvairiausias ir nu, apie visus čia beveik paminėta, tai kaip iš tikrųjų nutinka taip, kad mes na, panašiai taip, kaip pasako Šarūnas, kartais su žmonėm elgiamės?
Na, aš gal pirmą norėčiau sureaguoti į gerbiamą advokato išsakytą poziciją apie eksperimentavimą, tai na, yra toks populiarus juokelis tarp teisininkų, žinot, 2 teisininkai, 3 nuomonės. Tai jokių būdų, sakykime, nenorėčiau prilyginti kažkokios tai pozicijos, kuri galbūt pirmą kartą istorijoje yra iškilusi ir bandymo spręsti baudžiamosios teisės priemonėmis, na, kaip eksperimento. Na, tiesiog prokuroras, vadovaujantis tiek vienam tyrimui, turi konstitucijos garantuotą nepriklausomumą ir jisai savarankiškai sprendžia ir vertina faktinę situaciją ir įrodymus byloje. Ir kvalifikuoja vieno ar kito asmens veiką. Ir vertina, ar čia bus nusikaltimas ar ne, jo nuomonė. Tai šiuo atveju, sakykime.
Bet byla tokia, sakykime, nežinau, kiek jūsų nuomonė šita byla yra, na, kurią labai lengva spręsti, nes, nu, buvo pandemija, buvo va, tokie dalykai ekstremali padėtis.
Vienareikšmiškai ne, byla buvo tikrai labai sunki ir tokių istorijų mes bylų neturėjom, nes, na, be abejo, ir pandemijos nesam turėję tokios. Situacija buvo visiškai nauja, ta prasme, kad, kaip pat ir ponas Narbutas sakė, ir gerbiamas advokatas, kad buvo bandoma prilyginti Šarūną Narbutą valstybės tarnautojai. Na, tai situacija buvo visiškai neįlinė tuo aspektu, kad paskelbus pandemiją ir reiškia, bandant įsigyti reikalingų priemonių tame tarpe ir testų, apie kurios buvo kalbama šioje byloje. Na, tai buvo kreipiamas į pagalbos į visus ir dirbo ne tik valstybės tarnautojai, bet ir privatus sektorius. Ir šioje konkrečioje byloje prokuroro manimu asmenys, kurie padėjo valstybės tarnautojams vykdyti jų tiesioginės funkcijas, numatytas teisės aktuose, de facto veikia kaip valstybės atstovai, todėl jiems tokiu būdu turėjo būti taikomos ir visos valstybės tarnautojams numatytos pareigos ir visi draudimai tame tarp ir gauti papildomą atlygį matyt už tą veiklą.
Bet tai, ar vis tiek, žiūrint į šitą bylą, ar kartais nebuvo taip, kad daug labai visuomenės, sakykime, buvo tam tikro, nu, tokių abejonių, ar čia, kaip jau minėjau, ar čia neužsidirbo, ar čia ne per greitai, ar dar kažką, ir, nu, tam tikra prasme, iki teisminio tyrimo institucijos, tos paveiktos, tos visuomenės nuomonės, tokio tam tikro spaudimo bandė ieškoti, nu, kaip čia pritempti labiau tą bylą prie kažkokių dalykų, o ne nežiūrėjo objektyviai.
Na, manau, kad ne, visą laiką šiuo atveju turbūt būna du skirtingi vertinimai. Vienas teisėsaugos vertinimas pagal teisės aktus, kitas visuomenės, na, nes tikrai matome daugybę atvejų, kai tik pradėjus iki teisminį tyrimą skambios antraštės, nors pats iki teisminio tyrimo pradėjimo faktas nereiškia visiškai nieko. Pagal mūsų baudžiamojo proceso kodeksą praktiškai bet kokiu atveju gavus pareiškimą, kai negali iš karto išsiaiškinti faktinių aplinkybių, turi pradėti iki teisminį tyrimą. Kas jokių būdų nereiškia, kad na, bent jau įtarimai bus kažkam pareikšti. Gal tik dėl pačio fakto gali būti atliekamas tyrimas. Tai matyt, visuomenė vis tik tai dar kažkiek asocijuojasi tas iki teisminio tyrimo pradėjimas su baudžiamosios bylos iškėlimu, kaip anksčiau skambėjo dar grėsmingiau prie seno baudžiamojo proceso kodekso. Tai galbūt dėl to visuomeniai kartais atrodo, kad čia jau yra žmogaus pasmerkimas, ikiteisminio tyrimo pradėjimas, ar jau tuo labiau įtarimų pareiškimas. Tada jisai galbūt viešo erdvėje jau tampa prilyginamas, sakykime, nusikaltėliui, nors jokių būdų neturėtų tai būti. Ir teisėsauga taip nemąsto.
Gerai, dėkui. Prokurorė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl pralaimim bylas Europos žmogaus teisų teisme. Apie tai šiandien šnekamės. Prisimenam vieną Šarūno Narbuto garsiai nuskambėjusią bylą ir nuo jos atsispirdami kalbamės apskritai apie tai, kaip vyksta procesai žmogaus teisų teisme dėl to, kad mūsų lietuviškose teismuose ir iki teisminė tyrimo institucijose kartais gal ne visiškai gerai atliekamas darbas. Ir kiek čia yra stereotipinių situacijų. Šarūnas Narbutas šiandien pas mūsų laidoje, kaip tik laimėjęs bylą Europos žmogaus teisų teisme, advokatas Raimundas Lideika, atstovaujantis kontorai Alex, kuris taip pat ir gynė Šarūną šioje byloje, ir Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausio prokuroro pavaduotojas Martynas Jovaiša. Tai, advokatė, tęsiant toliau, jeigu, na, sakykime, ne vien tik apie šitą bylą kalbant, bet apie tai, ką sakė Šarūnas, įvairūs ten momentai, suėmimas, pastatymas prieš kameras, ten kiti dalykai yra. Jeigu taip žiūrėti į Europos žmogaus teisų praktiką teismų ir mūsų bylas, ten, kurios atsidūrė, ar kokie dažniausiai tie pažeidimai būna konstatuojami?
Suprantat, nei viena žmogaus teisų teismo byla nėra nagrinėjama kaip pirmoji byla. Tam, kad byla atsidurtų žmogaus teisų teisme, turi praeiti lietuviškus barjerus. Tai yra, iki teisminio tyrimo metu, jeigu teikiami skundai, jie perina aukštesniam prokurorui, perina iki teisminio tyrimo teisėjui. Šarūno byla parodė, kad žmogaus teisių teismas, konstatuodamas žmogaus teisių pažeidimą, interpretavo, skaitė ir vertino Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudenciją konkrečias bylas, Teisingumo ministerijos rengtus raštus dėl netobulų baudžiamojo proceso kodekso nuostatų ir panašius dalykus. Tai čia kyla klausimas, kodėl Lietuvos įstatymų teisingai neperskaitė Lietuvos teismai, o juos teisingai turėjo interpretuoti žmogaus teisių teismas.
O jūs čia taip vertinat maždaug?
Tai kad aš ne tik vertinu. Pavyzdžiui, teisėjų organizacijų, teisėjų tarybos vadovybės pozicija, teko girdėti poziciją, kad pas mus yra didelė problema su iki teisminio tyrimo teisėjų korpusu ir su jų atliekamais vertinimais. Štai žiūrėkit.
Kas yra problema, tiesą sakant, bandykime suvokti, nes kad nemoka skaityti statymų, ar kas čia, kaip čia galėtų?
Problema yra ta, kad absoliuti dauguma, va ta pati savo, kai ikiteisminio tyrimo teisėjas, nes iš esmės kai kada atrodo, kad jis iš tiesų yra ne teisėjas, o ikiteisminio tyrimo teisėjas. Jie baisiai didelių procentų tenkina įvairius prokurorų prašymus taikyti vailias skardomasias priemonės, nekritiškai vertina, nes neperskaito teisingai įstatymų, o laikosi susiformavusių tam tikrų tradicijų. Tradicija nugali įstatymą.
Tradicija, o kokia čia galėtų būti tradicija?
Štai tradicija tokia. Įstatymas Baudžiamo proceso kodekso 140 straipsnis sako, kada žmogus yra sulaikomas ne iškart po nusikaltimo, tai jis gali būti sulaikomas tik išimtinais atvejais ir reikalingų ir labai konkrečios priežastys. Šarūno byloj kaip atsitiko? Byla pradėta kovo 30 dieną, ateina jį sulaikyti Liepos 21 dieną. Iš anksto pasirašė nutarimą. Tai tokį nutarimą norėdami jie pasirašyti iš esmės negalėjo tokio nutarimo priiminėti STT pareigūnas. Jis turėjo kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją. Bet kai Šarūnas apskundė tą sulaikymą, ikiteisminio tyrimo teisėjai nepastebi šitos nuostatos. Nors skunduose rašoma, ignoruojama šitą nuostatą. Dar kokia kita tradicija yra susiformavusi. Aš per savo kuklę, pavyzdžiui, advokato 30 metų praktiką niekada nesu susidūręs ir pastebėjęs, kad iki teisminio tyrimo teisėjas vertintų Baudžiamo proceso kodekso 121 straipsnio nuostatą, kad kardomoji priemonė gali būti skiriama tik tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų leidžiančių manyti, kad įtariamasis padarė nusikalstamą veiką. Prokurorai pradeda iki teisminį tyrimą, dažniausiai parenka iš Baudžiamojo kodekso patį sunkiausią galimą straipsnį, kažkodėl nenulengviausiai pradeda, bet nuo sunkiausiai pradeda. Ir su tokiu štai straipsniu nueina pas ikiteisminio tyrimo teisėją, sakykim, skirti suėmimą. Gal ten žmogus yra iš esmės gal lengvą nusikaltimą padaręs, bet tradicija yra susiformavusi. Jeigu galima surasti ikiteisminio tyrimo pradžioje straipsnį, tai ieškokim pačio sunkiausio. Čia yra tokia ikiteisminio tyrimo tradicija susiformavusi. Tai tradicija joks ikiteisminio tyrimo teisėjas kelio neužkerta. Joks ikiteisminio tyrimo teisėjas, kada prokurorai rašo arba Šarūno byloj nagrinėjo jo skundą dėl sulaikymo, nieks nesvarsto prokuroro teiginio, kad yra pakankamai duomenų sakyti, kad nusikaltimas buvo padarytas. Pavyzdžiui, kai Šarūną su konvojum atvedė į teismą spręsti kardomosios priemonės klausimą, mes ir bandėm teisėjai tikinti, ponė teisėjau, visi duomenys rašytiniai įrodymai jau byloje yra, visos sutartys, visi ten pirkimo dokumentai, viskas. Jūs pasižiūrėkit, čia iš pirmo žvilgsnio nėra jokio nusikaltimo, čia elementarūs civiliniai teisiniai santykiai. Ar teisėjas į tą vertino? Ne, jis nevertino. Jis tiesiog laikosi tos pozicijos, ką jam prokuroras sako, yra tų duomenų ir yra. Aš vat, pavyzdžiui, turėjau dar neseniai vieną tokią bylą visai iš kitos sferos. Prokuroras ateina į teismą ir sako, reikia suimti įtariamąjį, nes jis padarė nusikaltimą, kuris skamba mokesčių nemokėjimas. Jis išvengė mokesčių. Mes teisėjų sakom, teisėjų, kalba eina apie pelno mokestį. Byla vyksta metų pradžioj, pelno mokestį reikia sumokėti dar tik tai ten iki spalio kažkokios dienos. Kaip galima teikti, kad yra duomenų, kad čia jau nusikaltimas įvyko, nes dar mokesčių, pareiga mokesčių mokėti. Ar teisėjas reagavo? Nereagavo. Ir žmogus buvo pasiustas keliom savaitėm suėmimą atlikti. Teisėjas motyvuoja...
O kaip paskui baigėsi byla?
Nutraukė bylą. Kitaisminis tyrimas vyko ten ilgai, bet byla buvo nutraukta.
O motyvai, jie paaiškino, kodėl nereaguoja į tai, pavyzdžiui, ar ne?
Nu tai vat yra iki teisminio tyrimo teisėjų koncepcija, kad...
Jie neprivalo paaiškinti advokatams niekur.
Tokia tradicija yra susiformavusi, kad neaiškina. Jie sako, mes šitoj stadijoje įrodymų nevertinam. Bet ką reiškia nevertinam? Jeigu prokuroras ateina ir teisėjų sako, aš manau, kad yra duomenų, kad buvo padarytas nusikaltimas, tai kodėl iki teisminio tyrimo teisėjas negali pervertinti ir savo vertinimo duoti. Bet yra vat tradicija susiformavusi. Dar kita tradicija, kokia yra susiformavusi ir kuriai nieks neužkerta kelio, tai yra, kad Teisėsaugos iki teisminio tyrimo institucijos susiformavusią tradiciją pasirinkti tyrimo metodus ir taktiką pradeda naudoti tam, kad iki teisminio tyrimo teisėja įtikintų, jog asmenį reikia laikyti arba sulaikytą arba suimtą tam, kad jie dar neatliko visų iki teisminio tyrimo veiksmų. Buvo iškilusi diskusija dėl Šarūno sulaikymo. Nes jau kitos dienos ryto, kada jį sulaikė, paaiškėjo, kad prokuroras jau nebeis net suėmimo, o eis namų areštą skirti. Mes sakėm, tai reikia žmogų paleisti, nes įstatymai aiškiai pasakyta, kai jau nebėra abejonių, kad čia suėmimo nebebus reikia sulaikymo. Tai prokuroras motyvavo, ne, jo negalima iš suėmimo paleisti, nes mes apklausim dar daug liudytojų, jis gali poveikį padaryti. Suprantat? Prokuroras pasirenka tyrimo taktiką, kad jis liudytojus apklaus vieną dieną 10 liudytojų, tarsi jis negalėjo tų liudytojų apklausinėti per tuos 3 mėnesius, kol atėjo pa Šarūną. Jie bylą išsikėlė iki kovo mėnesį, taigi galėjo klausinėti, kad nori. Bet jie pasirinko taktiką, kad visus liudytojus apklausim tą pačią dieną ir tada visą kuprą, taip sakant, užmeta įtariamajam, sako, kadangi mes liudytojus apklausinėsim vieną dieną ir dabar, tai jūs būkit geras, pasėdėkit areštiniai, kol mes juos apklausim. Tai čia kieno problema yra? Ir va į tokias vat, smulkias tradicijas nu mūsų teismai nereaguoja. Tai vat mes ir susilaukėm rezultatų, kad mūsų baudžiamojo proceso kodeksą pradeda interpretuoti ne Lietuvos iki teisminio tyrimo teisėjo žmogaus teisų teismo.
Gerai, tai dėkui advokatui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl pralaimim bylas Europos žmogaus teisų teisme, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien mes, aišku, pradėjome nuo vienos konkrečios bylos, Šarūno Narbuto bylos, garsiai nuskambėjusios, kurią turbūt visa Lietuva vienai par kitaip žino tą bylą ir daug netgi visuomenės vertinimų iš ankstinių buvo, bet rezultatas yra toks, kad žmogaus teisų teismas konstatavo, jog Lietuva pažeidė žmogaus teisės ir tų pažeidimų yra net 4. Ir Šarūnas Narbutas laimėjo šitą bylą prieš Lietuvą ir bandydami nuo šitos bylos atsispirti, kalbame ir apie kitus pažeidimus, apie apskritai mūsų teisės tradiciją, ikiteisminių tyrimų tradiciją, kaip visą tai vyksta, kad paskui mes atsidurėm žmogaus teisų teisme ir negana to dar pralaimim bylas. Apie tai šiandien šnekame, Šarūnas Narbutas jau minėtas asmuo laimėjęs bylą žmogaus teisų teisme, taip pat su mumis advokatas Raimundas Lydeka, Alex kontoros atstovas ir Šarūno gynėjas ir taip pat Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Martynas Jovaiša. Martynai, tai iš tikrųjų iš to, ką kalbėjo advokatas prieš pertrauką, čia visko aš kaip neteisininkas neprisiminsiu ir pats turbūt, bet visą tai panašėja, kad mūsų teisėsaugos struktūros iki teisminio tyrimo institucijos jos truputėlį tokios labiau represinės yra. Reikia, nereikia suėmam, reikia, nereikia, vežam, teismas, ten byla pradedama pakankamai anksti, o žmogus paskui sulaikomas ar ten areštą taiko po kelių mėnesių, kai jokios kartais logikos nėra turbūt ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tą daro netgi tokių priemonių reikalauja labai patyrę prokurorai su vardais ir taip toliau. Bet dėl ko čia taip? Kokia čia advokatas įvardėjo, kad tokia tradicija, paprotinė teisė, pavadinkim taip.
Taip, tai čia mano supratimu keletas momentų. Yra vienas labai aiškus dalykas. Byla pradėta kovo mėnesį. Šarūnas Narbutas sulaikytas birželio mėnesį. Ir kyla klausimas, kodėl per 3 mėnesius nebuvo surinkti visi įrodymai, apklausti visi liudytojai. Pradėjus iki teisminį tyrimą, ne kiekvienu atveju iš karto visiems apie tai tampa aišku ir atliekami viešo pobūdžio iki teisminio tyrimo veiksmai. Taip ir šiuo atveju, pradėjus iki teisminį tyrimą, buvo atliekami baudžiamojo proceso kodekso numatyti nevieši iki teisminio tyrimo veiksmai, apie kuriuos nežinojo niekas, išskyrus iki teisminio tyrimo atliekančius pareigūnus, tyrimą kontroliuojantį prokurorą ir tuos veiksmus sankcionavusius teisėjus. Kol yra atliekami tokie veiksmai, sutikite, jeigu to pačiu metu būtų pradedami klausinėti liudytojai, įtariamieji, tai slaptų veiksmų atlikimas netektų prasmės, nes slaptų veiksmų esmė ir yra tokia, kad apie juos nieks nežino, bandoma surinkti įrodymus, kurie galėtų patvirtinti ar paneigti vieno ar kito nusikaltimo buvimą. Ir tik tai, sakykim, tų veiksmų išdavoje, ar jau nusprendus, kad pakankamas laikas buvo jos taikyti, surinkti visi įmanomi duomenys, kurie galėjo būti surinkti ne viešo pobūdžio veiksmais, tada prasideda taip vadinama jau šviesioji iki teisminio tyrimo stadija, kai yra asmuo galimai sulaikomas, pradedami apklausinėti liudytojai, daromos kratos ir taip toliau.
O būtinas tas sulaikymas yra, vat jūs sakėme žiūrint dėl to, kad advokatas sakė, nu, ten užtektų ir advokato paties vien tik tai, nereikia net ir būtinai ten vežti įtariamai kažkur.
Taip, tai vėlgi dabar atsakant į klausimą, ar būtinas sulaikymas ar ne, tai kiekvienu konkrečiu atveju, na, sulaikymo klausimą sprendžia iki teisminio tyrimo institucija. Reikia pabrėžti, prokuratūra šioje vietoje dar nedalyvauja. Be abejo, po to, kaip ir buvo šioje byloje, sulaikytas asmuo ar jo gynėjas gali skųsti sulaikymo veiksmą prokurorui ir tada jau įsijungia prokuroras ir vertina, ar sulaikymas buvo teisėtas ar ne, kaip buvo ir šioje byloje. Tai, sakykime, prokuroras pritarė sulaikymo teisėtumui. Na, ar jis buvo būtinas šioje byloje, na, tai vėlgi čia matyt, mes galim ginčytis, bet matyt nebėra prasmės, nes Lietuvos teisėsakos institucijos, įskaitant kiteisminio tyrimo teisėje patvirtina, kad jis lyg ir buvo pagristas ir teisėtas. Na, Europos žmogaus teisų teismas buvo šiek tiek kitokios nuomonės.
O kaip jūs suprantat, prokurorė, kad žmogaus teisų teismo, sakykime, nutarimus arba sprendimus šitoje byloje arba kitose, kur tarsi sako, kad mes kažkaip, kaip jūs paaiškintumėt, kodėl žmogaus teisų teismas kitaip traktuoja arba kitaip skaito mūsų įstatymus, kitaip jiems atrodo, čia, nežinau, taip galima klausti gal, bet nu, panašu, kad jiem kitaip atrodė, kad nereikėjo viso to čia.
Na taip, čia gal truputį nuo to toliau pradėčiau, vėlgi, kaip ir advokatas minėjo apie tam tikrą tradiciją susiformavusią ir taikomą iki teisminio tyrimo teisėjų. Na, tikslios statistikos aš neturiu, na, bet galėčiau garantuoti, kad iki teisminio tyrimo teisėjų atmetamų ar nepilnai tenkinamų prokuroro pareiškimų procentinė dalis tikrai yra ženkliai didesnė nei, sakykim, išnagrinėjus baudžiamasis bylas teismuose išteisinamo asmenų procentas. Sakykime, išteisinamo asmenų procentas Lietuvoje svyruoja apie 1.5% nuo visų kaltinamųjų. Statistiniai duomenys jau keli metai beveik nesikeičia. Tuo tarpu, na, tikrai kiek tenka susidurti ir iš praktikos matau, kad tikrai dažnokai prokurorai, na, nepasiekia to, ko jie nori, pasiekia teisminio tyrimo teisėje. Tai matyt tvirtinti, kad yra tokia tradicija, kad visiškai yra palaikomas prokuroras ir jo prašymai iki teisminio tyrimo teisėjų, tai na, nebūtų visiškai teisinga šitoje vietoje. Ir dabar reikim šiek tiek toliau, sakykim, vėlgi, galim kaip ir piktintis, kad mūsų teisėsauga, iki teisminio tyrimo pareigūnai prokurorai, iki teisminio tyrimo teisėjai, paskui teisme nagrinėjantis bylą teisėjai, kartais ir kelių instancijų, kaip šiuo atveju buvo. Lietuvos teisės aktus įvertino ne taip, kaip Europos žmogaus teisų teismas. Bet iš kitos pusės, na, galbūt galim pasidžiaugti, kad asmenys turi dar vieną instancinę jų teisų gynimo galimybę šiuo atveju. Nes, na, sakykime, jeigu tokio Europos žmogaus teisų teismo nebūtų, galbūt būtų visai kitaip, čia viskas pasibaigė. Šiuo atveju nebūtų konstatuoti tie pažeidimai. Tai manau, kad čionais yra visai gera institucija, kuri tokia šiek tiek antvalstybinė ir matome, kad jie gali konstatuoti.
Galima į praktinę pusę, nu žiūrėkit, bet ką ir šiandien, viso proceso metu jaučiau ir šiandien jaučiau. Nu, mes turim vis dar problemą, kad Lietuvos teisėsaugos institucijos jos niekad nepripažins, kad padarė kažką blogai. Ir dabar va, sėdi prokuratūros atstovas ir sako, nu žiūrėkit, nu, mes, man atrodo, gerai darėme. Lietuvos institucijos taip suprato, nu, bet vat Strasbūras kažkaip kitaip pagalvoja.
Nesakė prokuroras, kad viską darėm gerai.
Tai, nu va, pagaliau, ačiū, matyt, čia pirmoji kregždė, kada galbūt ne visada viską gerai viešame eteryje sakyta. Ir kalbant apie tokius vat, požiūrius, kaip sako, ar čia visi jau gali džiaugtis, kad gali nueiti Strasbūrą. Tai žiūrėkim, kokia yra praktika tos pačios tradicijos. Jeigu nuo pirmų momentų, ne apie sulaikymą, sulaikymas skausmingas ir taip toliau, bet palikim į šonę, bet nuo savybės teisės apribojimas, nepalikti nei cento nustato niekam, įskaitant ir teisinį gynybai, ir tada sakyt, jūs žiūrėkit, kad nueitumėt į Strasbūrą, turit keliolika ar keliasdešimt visų procesinių sprendimų apskųst, iš kokių pinigų, kai tau viskas areštuota. Bet tą areštuoti priima sprendimą ne STT šiuo atveju, o prokuratūra. Ir tada, kai sako, kad galėjo skųsti. Tai va čia vat, mano advokato patarimu mes tą skundą, kad žiūrėkit, sulaikymas neteisėtas, kad nuosavybės teisė apribota neteisėtai, surašėm dar mano mėgamajam kratos metu. Nes sako advokato, žiūrėkit, visada baigėsi tai paskui nueina, sako, terminą praleidai, nes nu, jeigu tave uždarys, areštuos, būsi kalėjimą, ką tu ten parašysi. Ir to, va, tas momentas, kad mes pasinaudojom teisę apskųsti, kad mane sulaikė neteisėtai, ne? STT pareigūnai, turėjom apskųsti prokurorui. Prokuroro, vyr prokurorui, vyr prokurorui, iki teisminio tyrimo teisėjų ir viską padarėm operatyviai. Ir tas sprendimas, kuris buvo apskūstas Liepos 21 dieną, buvo pasakyta po 3 mėnesių, spalio mėnesį, kad viskas ten su tuo sulaikymu buvo ok. Tai va tiek užtrunka operatyvumas, kuris iš vis mes klausėm, ar jie turėjo teisę mane 48 valandas naudodamiesi savo konstitucijos garantiją sulaikyti. Ir tada, kai dar buvo antras momentas, į ką noriu sureaguoti, apie rezonansą, sako, sudėtinga rezonansinė byla. Bet kas sukelia šitą rezonansą, gerbimieji? Tai šitoj vietoj ne kažkas, tai ne aš atsistojau išnekėti. Viskas prasideda nuo to, kad STT organizuoja spaudos konferenciją tą pačią dieną, kai mane sulaiko, ateina sulaikyti 8 valandą, jie 10 valandą jau pasakojo visiems žurnalistams, kad aš esu sulaikytas, pas mane krata nepasibaigus. Man net joks pranešimas apie įtarimą neįtiktas. Ir tada jau visa Lietuva kalba, jau didžiuosiuose portaluose yra straipsniai iš kažkur atsiradę su mano sutartim ir tais pirkimais, kuriuos tikrai ne aš kažkam pateikiau būdamas areštą, vadinasi, kalbam apie informacijos atskleidimą, iš kur tikrai ne iš manęs. Ir visa tai yra vieša informacija, kai sakom tada, kad ar mes čia jo tyriam, iki teisminį tyrimą gerai daro, iki teisminio tyrimo teisėjai viską klauso. 2015 metais mes visa Lietuva diskutavom, kad ten visi dalykai, ko prašo iki teisminio tyrimo pareigūnai, yra laiminami teismų. Ir ten tada turėjom statistiką 99%. Dabar prokuroras sako, kad ne, žiūrėkit, statistika pasikeitusi ir yra situacija kitokia, bet mes nematom to pasikeitimo. Ir problema, kaip sakot, kur tai yra, nes iki teisminio tyrimo teisėjai, jie net nenagrinėja tų argumentų, kuriuos mes kaip gynyba pateikėm. Jie tiesiog skaito, kas yra parašyta prokuroro, kodėl aš taip sakau, nes nebuvo atsikirsta į mūsų argumentus. Net nereikėjo jam nieko motivuoti. Ir jeigu mes kalbam, kad baudžiamasis procesas yra rungtyniškas, tai viena pusė teikia savo argumentus, kita turi pateikti savo argumentus. Tai kai mes skundžiam, kad žiūrėkit, kažką blogai padarė STT ir prokuroras, tai jie net nesiteikia nieko atsakyti, suprantat, rungtyniškas procesas, bet laimė vis tiek teismai, negirdėję jų pozicijos, vertina, kad jie buvo teisūs, o ne gynėjai yra teisūs. Ir tik Strasbūras tada sudėlioja viską į vietas.
Tikrai, prokurorė, dar tada, aišku, čia ir galima suprasti Šarūno, aišku, tam tikrą emociją, kuri liejasi čia ir jo paties praktika, bet kalbant dabar jau nebe apie pačią šitą bylą, apskritai apie mūsų visas praktikas žmogaus teisų teismuose, jūs matytumėt, nu, sakėt, kad aišku, galėjo būti ir klaidų ir visa kita, bet iš principo, ką reikėtų keisti, ne tik kalbant čia apie šitą bylą, bet apie visus, na, visą mūsų bylos nagrinėjimo procesą nuo pradžios, nuo pat pirmo momento iki to, kaip vyksta jau paskui teismai ir taip toliau, taip toliau. Gal kažkokias reikia tas tradicijas, nežinau, apie kurias kalbėjo advokatas, kažkaip peržiūrėti, gal ne tiek bijoti, kad kažkaip tai tas mūsų žmonėmis vis tiek labiau pasitikėti, negu kad juos iš karto griebti ten su antrankiais ir nežinau.
Na tai ne tik, kad reikia, bet tai yra ir daroma. Net vykstančiai baudžiamai bylai buvo atlikti baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai. Ir šiuo metu, sakykime, sulaikymą laikiną galima apskųsti iki teisminio tyrimo teisėjui, ten nedelsiant ir, man atrodo, jeigu neklystų, per 20 valandų turi būti išnagrinėtas skundas. Tai šiokie tokie postami prieki vyksta. Tai dėl to aš, na, sakyčiau, kad tokio instituto kaip Europos žmogaus teisų teismo buvimas, tai tikrai pozityviai veikia ne tik Lietuvos, bet ir kitų nacionalinių valstybių teisinę bazę. Ir tikrai yra nemažai praktinių pasikeitimų, ne tik teisinių, bet ir praktinių įvykę ir Lietuvos teisėsaugos darbe dėl ir ankstesnių, šitas galbūt dar per daug naujas Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, kad galėtume kalbėti apie jo pozityvią įtaką, bet aš nebejoju, kad galbūt vis dėlto bus atsižvelgiama. nes tiek pareigūnai, tiek prokurorai na, skaito tuos sprendimus, žiūri, atsižvelgia, iki teisminio tyrimo teisėjai ir teisėjai nagrinėjantis baudžiamąsias bylas be abejo taip pat.
O jūs prokuratūrai įvertinat žmogaus teisų teismo sprendimą, pavyzdžiui, ir nu, ten, nežinau, ateinat pas savo kolegas ir sakot, nu va, klausyk, pralošėm, kaip tu čia taip dabar taip?
Be abejo, ne tik šitoj byloj, bet tik vienoj byloj, jeigu asmuo dėl vienokių ir kitokių galimų jo teisių pažeidimų kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą, mes sprendimus aptarėm ne tik tuo atveju, kai pralošėm, tuo atveju, kai laimėm, jeigu taip galima pasakyti, na, kai Europos žmogaus teisų teismas nekonstatuoja žmogaus teisų pažeidimų. Tai yra vis tik tai praktika, į kurią mes
turime atsižvelgti. O ką konkrečios už tos bylos atveju, pavyzdžiui, galėtumėt sakyti nu, savo kolegom, pavyzdžiui. Nu, vat, dabar čia daug visko nuskambėjo, aišku, šiet yra ir taip toliau, ir tas yra nas. Ir,
tai
yra,
vėlgi, žiūrėkime, ir tą laikiną sulaikymą. Vėlgi, ta nuostata, kad laikinai sulaikyti asmenį galima tik tuo atveju pareigūnui, reiškia, nesikreipiant į teismą ne, dėl sulaikymo ar suėmimo. Kai to negalima padaryti nedelsiant, sakykime, kai negali kreiptis iki teisminio tyrimo teisėjo skubiai, tai vėlgi, čia praktikoje labai daug diskusijų to klausimų verda ne tik po šitos bylos, vyriai ir anksčiau, manau, virs ir toliau, nes, na, aišku, kodekse parašyta gražiai ir paprastai ir juodon balto, ir, bet skaitant tai pažodžiui, lyg ir viskas aišku. Na, jeigu tai nėra naktis ar savaitgalis, sakykime, net ir savaitgaliais būdė iki teisminio tyrimo teisėjai, tai lyg ir reiktų kreiptis į teisėją ir tik po to asmenį sulaikinė teismo nutarties pagrindų. Bet, na, praktikoje tai iš tikrųjų ne visą laiką būna viskas taip paprasta, ne visą laiką būna aišku, kad asmenį reikės sulaikyti. Dažnai tas klausimas galbūt paaiškėja pilnai tik tai tuo metu, kai jau yra atliekamos kratos, galbūt asmuo apklausiamas, gal dar kažkokie tai neatidėliotini iki teisminio tyrimo veiksmai atliekami. Tai manau, čia vėlgi pakankamai sudėtingas klausimas, bet aš manau, kad bus praktikai galbūt tam tikrų postumį vieną ir kitą pusę, lygiai taip pat ir dėl nuosavybės teisų apribojimo vėlgi. Praktika
vystosi. O tai gal įstatymas kokia nors problema yra, aišku, ten jums vis tiek reikia taikyti teisės normas kažkokias, tai visą kitą, bet jeigu mes nuolat pralošinėsim žmogaus teisų teisme dėl to,
kad... Aš nesakyčiau, kad gali kiekvieną situaciją, kuri iškyla vėlgi iš karto daryti teisės aktų pakeitimą, na, nemažai tų praktinių naujovių ar teismų sprendimų galima... sakykime, realizuoti per praktikos pasikeitimus. Nebūtina visais atvejais keisti teisės aktus. Na, lygiai taip pat, sakykime, ir paminėta situacija dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo, tai na, prieš kokių 10 metų turbūt nebūtume pamatę nei prokuroro nutarimo, nei teismo nutarties, kurioje apribojus nuosavybės teisės būtų leista naudotis tam tikrą sumą per mėnesį. Įtariamajam. Na, bet dabar jau tai matom vis dažniau ir matot vis tik tai tą praktiką tobulėja.
Tikrai, advokatė, vis tiek apibendrinant jau, prieartėjom čia mes prie pabaigos visai, apibendrinant ir į šitą bylą žiūrint, ir turbūt į kitas, ko reikėtų, kokiu čia pokyčiu, ar čia turėtų iki teismų tyrimo institucijų galvose pokyčiai įvykti kažkokie tai iš to, ką mes šnekam, kad, na, vat, žiūrėkite, jeigu toliau taip elgsitės, tai ir vėl pralošinėsit bylas tenai, ar kaip, ką reikėtų čia dar
nuveikti? Čia kompleksas, aš apie tas tradicijas jau kalbėjau, tai tikrai tas tradicijas iki teisminio tyrimo institucijom reikia peržiūrėti, ir prokuroras, vat, kai kalba, kad jie skirsto iki teisminio tyrimo stadijas į viešą ir ne viešą, o paskui į viešą. Tai čia yra tradicija. Jokiam įstatymui tai neužšifruota. Čia yra jų traktika, jų pasirinkta taktika.
Tradicija sunkiausia keista yra advokatė.
Ir vat pavyzdys. Kita, iš tiesų, Šarūno byla buvo tam tikras sukrėtimas. Teisingumo ministerija kreipėsi dėl baudžiamo proceso kodekso 140 straipsnio pakeitimo, parengė aiškinamąjį raštą, kur apibendrino, kokia netobula yra praktika Lietuvoje su tais sulaikymais, kaip jie piknaudžiaujama, naudojama žodis ir siūlė pakeisti statymą. Jį pakeitė. Bet žiūrėkit vėl, kaip pakeitė. Kai šitą projektą susidūrėm, Lietuvos advokatūra, mes sakėm, taip keičiat įstatymą puiku, dabar galės sulaikyti jį operatyviai apskųsti sulaikymą iki teisminio tyrimo teisėjui, bet būkit geri, numatykit, kad iki teisminio tyrimo teisėjo nutarti, dar paskui būtų galima skųsti apygardos teismams, tai yra aukštesniems teisėjams, kurie galėtų peržiūrėti. Bet šita nuostata, šita pastaba nebuvo priimta. Dabar mes turim įstatymo tarsi pakeitimą, kur pasakyta, iki teisminio tyrimo teisėjas gavęs skundą dėl sulaikymo, jis priima galutinį ir neskundžiamą nutartį. Tai jūs suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje, aš nežinau tikros statistikos, bet įtariu, kad turbūt egzistuoja apie 100, galbūt 100 ar kiek mažiau iki teisminio tyrimo teisėjų įvairiuose apylinkių teismuose. Ir nėra įstatyme numatyto mechanizmo, kad jų tą praktiką, kurią jie suformuos galimai skirtinga ir visokia, kad kažkas nors peržiūrėtų, pakoreguotų. Ar veik šitą nuostatą ir ar jinai veikia ir efektyviai veikia, aš drįstu abejoti, nes pats įstatymas yra taip užprogramuotas. Tai čia vėl žmonėm, kurie pakliusi panašias situacijas kaip Šarūnas, vėl liks vienintelis kelias žmogaus teisių teismas, nes Lietuvoj tu iki teisminio tyrimo teisėjo nutarti, jeigu jisai suklys vertindamas, tu niekur apskųsti negali.
Kągi, baigėsi laikas, matyt, čia dar galima būtų aplink bylas, kurios laimi, ne tik laimi, bet apskritai atsiduria žmogaus teisų teisme kalbėti daug, matyt, čia įvairiausių tų patirčių yra, bet laikas baigėsi, na, tikėkime, kad ne visuomenė čia, o teisėsaugos institucijos atkreips dėmesį į tai, kas čia buvo kalbėta, juk jiems patiems tai irgi turbūt yra labai svarbu. Tai buvo atviras pokalbis. Dėkui visiems, kas dalyvavo laidoje. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.